Har du sett? Barcelona var heldige som fikk med seg ett poeng fra Granada da Brian Zaragoza sendte en og annen Koundé i pølsebui. Bellingham sørger for at Real Madrid øker forspranget i toppen, og Sevilla den tredje klubben som sparker treneren sin denne La Liga-høsten.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca episode 265 av det ordinære slaget med Petter Veland, hei.
Hallo.
Og Jonas Gjever, hei.
Hei, sammen på deg, sånn.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo, Magnar.
Hei, Magnar.
Hei, ja. Denne La Liga Loca episoden skal handle om runde 9 i La Liga. Og ikke så mye om Norge-Spania, for det sparer vi til fredagen.
Det gjør vi. Til vår eksklusive ekstraordinære bonusepisode som man får tilgang på, Petter.
Patreon.com/laligaloka.
Sånn. Det en slags stoff gjør vi med noe bak betalingsmur, businessfolk som vi har blitt.
Premium content!
Altså, vi her prøver å lage et enterprise, folkens. Altså, det er viktig at folk skjønner det. La Liga Loca Enterprises er det jeg svarer med når folk ringer meg nå.
Og det med som drevne podcaster nå etter hvert også har lært, det at folk i snitt hører podcastepisoder i 45 minutter. Og hvis det jo tilfelle for de fleste La Liga Loca-lytterne, så vet de enda ikke hva spørre Petter for noe.
Ja.
Så det må vi huske å si. Mot slutten av denne episoden så kommer altså spalta spørre Petter. Ja. Og hvis du lurer på hva det ja, så må du høre.
Ja, det en veldig god cliffhanger vi kaller det. Men da må jeg jo si, det jo på grunn av, altså gjennomsnittstida på 45 minutter, det jo på grunn av at fotball forklarer var i 15. Så La Liga Loca må jo egentlig være i 1.15 for å balansere her.
Har vi begynt med krysspromotering her, folkens?
Ja!
Vet du hva? Corporate podcast. Sellouts. Sellouts!
Ja, men det var småsnakk. Runde 9, kamp for kamp, fortonet seg sånn, kort oppsummert. Athletic Almeria 3-0. Athletic gikk med det forbi basker av rivalen Real Sociedad, som de tapte mot forrige helg. Cadiz Girona 0-1. Girona reiste seg etter tapet mot Real Madrid sist helg og står med 7 seire på de siste 8 seriekampene. De nummer 2. Og her det verdt å nevne at Girona nå har 13 poeng mer enn etter 9 serierunder i fjor. Altså, de har allerede flere poeng nå enn de hadde etter halvspilt sesong i fjor.
Flinke de.
Ganske. Real Madrid og Sassona 4-0. To nye skåringer av Bellingham som har 10 mål på sine første 10 offisielle kamper for Real Madrid. Mallorca-Valencia 1-1. Valencia med 4 på rad nå uten seier, sier de slo Atletico med 3-0 i midten av september. Sevilla-Rayo Vallecano 2-2. Rayo leder 2-0, Sevilla kom tilbake og utlignet langt ut i tilleggstiden, men det var ikke nok til å redde jobben til Mendy Libar som fikk sparken dagen etter. Villarreal Las Palmas 1-2. Las Palmas hadde 0 bortemål før denne kampen. På La Ceramica skåret de 2 og tok følgelig sesongens første borteseier. Atletico Madrid, Real Sociedad 2-1. Vi skal ikke snakke om hensregelen, og nøye oss med å påpeke at Real Madrid, unnskyld, at Atletico nå har 14 strake heimeseire. Som vel er tangering av klubbrekord, eller er ny, eller...
Eller tangering, ikke det?
De tangerer hvis de slår Alaves neste.
Har jeg 13 eller 14 strake? Jeg kom 14. Til 14. Følge Pedrito Numero, så hadde jeg 13.
Du skrev 14 selv på Twitter, i hvert fall.
Ja.
Eller X. Hva kaller vi den da? Vi som corporate. Twitter kaller vi det. Fortsett om en gang.
Alaves Real Betis 1-1. Ayose Perez sendte Betis i ledelsen for Hector Bellerin, utlignet med et selvmål. Celta Vigo Getafe 2-2. På tross av playa-scoring, og på tross av at de fikk straffespark, og at de spilte hjemme mot Getafe, 11 mot 10 det meste av kampen, så klarte altså ikke Celta Vigo å vinne denne gangen heller. Granada-Barcelona 2-2. Barcelona det eneste ubeseiret laget, men uavgjort mot Granada føles likevel fort som et tap. De 3 poeng bak Real Madrid på tabellen, 1 poeng bak Girona. Vi begynner der da.
Kan jeg ta noe veldig kjapt før du begynner med kampen?
Ja.
Jeg synes bare det greit å ha undergjort, for vi har fått veldig mye spørsmål om hvor mange mål som skåres i La Liga.
Ja, det bare å telle opp, eller hvor mange...
Og det det noen som har gjort! Nemlig meg! Jeg har telt opp hvor mange mål som har skåret etter 9 serierunder i La Liga denne sesongen. Denne serierunden fikk vi 30 skåringer totalt. For dere på 10 kamper, det da 3 mål per kamp. Vi har 259 skåringer totalt etter 9 runder spilt. I fjor, altså 2022-2023, var det 232 skåringer.
Så det var, hvor mange var det nå, sa du? 232
forrige sesong, 259 denne sesongen.
Det ikke så mange med flere, altså.
27 flere i hvert fall.
Det en serierunde mer, det. Allerede etter 9. Det en markant økning, Magna. Prosent.
Så kan du jo ta 2021-2022-sesongen, bare for sånn sammenligningsgrunnlag. 191 skåringer ble det skåret etter 9 serierunder da.
Da snakker vi forskjell.
Sesongen for der igjen, 200 blank. Og altså da 2019-2020-sesongen, 219 skåringer. Så det er skåret mange fler! Og sikkert litt for mange mål i La Liga etter 9 serierunder.
Det er ikke litt barselig å si at det litt for mange og sånne ting. Det er det helt ok?
Det er jeg som prøver å jinxe slik at det fortsetter.
3 ting som står igjen da etter Granada, Barcelona 2-2. Det ene var Brian Zaragoza og hans 2 skåringer for Granada. Det andre er Lamin Yamal som skrev historie. Og det tredje er José Callejón som fucka opp noe så fundamentalt for 2-2-målet til Barcelona. Og ellers vil jeg sende en takk til Chris Robin Eriksen som skriver Brian Zaragoza sendte nok en kondé i pølsebu jeg lånte den i introen.
Veldig bra.
Ja.
Nei, altså,
han er jo faktisk ute i pølsebu en måned han nå. Det senskader etter det som skjedde i forbindelse med den scoringen.
Ja. Kalles ankle breaker på basketballspråket det der, når du får en motstander til å falle over når du dribler den på rumpa. Så, altså,
jeg tror ikke han datt på rumpa faktisk. Hvis du tenker på 2-0-målet.
Når du får han til å se dum ut da, i så fall. Og det,
dårlig.
Det synes jeg kunne...
Han så dårlig ut. Han fikk
herregud, så mye vi skal rette på her nå da. Kan vi bare være enige om at Brian Zaragoza gjorde noe som fikk Jules Kondé til å se ikke dårlig så veldig ut. God ut i fotball, ja. Nesten falle på rumpa, og få vondt?
Ja, men Brian Zaragoza er vel god da, eller? For ja. du har jo nevnt han før, Jonas.
Ja.
Nei, den skal jeg ha.
Ja, men la meg nå fortsette da. Jeg satt faktisk på Civitas Metropolitano i serieåpningen da, mellom Atletico Madrid og Granada, og da var det en som satt ved siden av meg som sa Brian Zaragoza, herregud så spennende han er. Jeg sa det samme om Samu Omorodion. Frem til nå, Petter, så var det, du som sa at Brian Zaragoza så kjempespennende ut. Frem til nå så har du mer rett enn det jeg hadde sånn i henhold til hvem som er mest spennende av de to.
Men begge de to pluss Lamine Yamal kommer til å spille av VM på hjemmebane 2030.
Ja, den som lever for seg. Ja. Men,
det er litt lenge til, kjenner jeg.
Ja, det er det.
Men, ball prediction.
Ja, skal vi se. Brian Zaragoza er faktisk 22 år.
Han er landslagsgod nå. Han har blitt tatt ut i landslagstroppen. Han kan bli den første Granada-spilleren på 50 år som får spilletid for det spanske landslaget.
Men var ikke det som påfyllgreia?
Det var fordi Jeremy Pino ble skadet.
Mm. Ja. Så ganske fattig var kommet med også.
Ja, og det er sånn merkelig greie. Sånn, i rekke, altså, jo, men det er av og til sånn som skjer på landslagssamling. Du tar ut en 23-mannstropp, så er det en som melder forfall, og han som kommer inn, som egentlig ikke var i 23-mannstroppen, han starter kampen han. Og nå er det sånn, tok ut en 24-mannstropp, en mann ut, 2 inn.
Det er nok litt for sånn precaution på Lamine Yamal, som også er småskada.
Ja, han hinket litt rundt.
Ja, og han har han landet i Madrid, og han hinket rundt på flyplassen. Det er video som ligger ute på nettet av Lamine Yamal.
Ja, men før vi går til han, så kan vi vel nominere Brian Zaragoza da, kanskje?
Ja, altså, ja, det kan vi. Det er min nominasjon til rundens spiller, og det, jeg tenker at der kan folk se høydepunktspakka hans fra den kampen her, som ligger ute på La Liga sine sider på YouTube. Altså, den andre scoringen hans er, Det noe av det villeste jeg har sett noensinne, tror jeg, av en fotballspiller. Altså, for et lag som markant dårligere enn det Barcelona da, og hvordan det å drite ut et helt lag nesten egenhemmelig.
Og en ting hadde det vært, altså, hadde det vært Marcos Alonso eller Sergi Roberto som hadde blitt stående igjen og sett latterlig ut, så hadde det vært en ting med Jules Koundé. Det noe annet.
Og Marc-André Ter Stegen, for det jeg synes det kuleste med hele den scoringen, at etter å ha driblet seg vei inn til rundt 5 meter, så velger han å ta en skuddfinte til, og da bare plassere Marc-André Ter Stegen i ett hjørne, og Jules Koundé som så vidt liksom har klart å halse seg opp igjen nesten, og så bare legger han den i mål med venstre i stedet for. Det er, altså, det er så pissing, at det, det skulle nesten ikke vært lov. Jeg ganske sikker på at i 47 amerikanske stater så har du ikke lov til å se den videoen der, med mindre du har sånn parental advisory-tillatelse. De tre statene som tillater det, Nevada, Alaska og Hawaii, så vet dere det.
Det første målet til Zaragoza kom etter 17 sekunder, eller målt til kanskje 16 eller 18 eller et eller annet.
Nei, det 17 som det offisielle.
Tidenes kjappeste Granada-scoring i La Liga, og tidenes kjappeste innsluppende fra Barcelona i La Liga-historien.
Og det raskeste i La Liga siden Juanmi, han som kun skårer mål, i april 2019 for fortsatt da, Malaga mot Eibar.
Og Barcelona med to nye baklingsmål hadde 10 baklingsmål etter 9 serierunder. 10 baklingsmål, det hadde de først etter 31 serierunder forrige sesong.
Trist dag for Malaga da, som mister både den Juanmi, altså det er jo ikke en rekord for det har blitt skåret tidligere, og så bare gjør det ikke etter 8 sekunder er jo rekorden. Men Malaga mister jo den, og Fabrice Olinga sin status som tidens yngste målskårer i La Liga. Den mister du jo også i samme kamp. Ja. Til Lamine Yamal.
For det at Lamine Yamal, som hadde sin siste sjanse til siste å ta den sjanse. Rekorden, han gjorde det med en scoring. Ja. Det er 16 år og 87 dager, og så var vel Fabrice Olinga sånn 16 og 90 et eller annet.
98, tror jeg.
98, ja, det er sånn 11 dager forskjell, men på grunn av landslagsveka.
Og neste vek, kamp er om altså. Sånn 12-13. Ja. Så, men expected goal på den scoringen der da, 0,99. Det siste touchet til Stella, vet du?
Jeg skulle til å si det den Magna var inne på, scoring Lamine Yamal, og det er liksom litt sånn, jeg tror ikke den kommer til å gå på noen sånne highlight reels over de mest fantastiske han har scoret.
Nei, men det er jo en highlight. Det er, ja. For det er hans første La Liga-mål, og det er en, altså, 16 år og 87 dager, det skal godt gjøre oss å slå det.
Så, det er garantert, Fabrice, det er noen som kommer til å slå den. Det,
jo,
det
her synes men Fabrice og Linga sin har jo stått i 11 år.
Ja, men jeg synes alle sånne rekorder bare blir tatt fortere og fortere og fortere. Og Luca Romero i Mallorca der.
Har du hørt mye om hans siden, eller?
Nei, vi trenger ikke høre noe om hans siden, så lenge han klarer det.
De bytta han innpå for å ta den rekorden. Kan vi ikke bare være så ærlig om det?
Josef Moukoko i Dortmund. Har ikke hørt noe særlig til han etter det heller. Men
han var jo god.
Ja, ja. Men da har du jo muligheten for at han er både god og dårlig, da. Romero og
det har ikke så mye å si, Moukoko. Nei.
Poenget er at det er veldig mange sånne som liksom kommer opp og frem, og så er det noen som blir kjempegode, så er det noen vi aldri hører mer om.
Men du skal jo score et mål her også, ikke sant? Fabrice Olinga, kan jeg være enig med deg, at det er liksom litt sånn, hvor er du nå, Fabrice Olinga? Liksom, det er ingen som vet, han og Aitor også, og de sitter et eller annet sted sammen og prater om et eller annet.
Han skal jo egentlig være 27 år nå. Bare.
Skal han egentlig sin prime, han da? Fabrice Olinga.
Skal du søke om hvor Fabrice Olinga? Han og Jean-Marie Dongo og Aitor også, og de sitter sammen et eller annet sted, det er jeg helt sikker på.
Han spiller for den rumenske klubben Botoşani.
Det er ikke engang FCB, FCSB, eller hva det heter for noe. Nei, nei.
Men på stillingen 2-1 da, til Barcelona, så skjer det et eller annet med José Callejón.
Vi kan gå daske han mest, men Jesus Vallejo skal få litt daske
jo,
han
også. Jo da, begge to. Men av en eller annen grunn så begge driver og hakker på Joao Felix da. Dette skjer på Granada sin 16 meter, og José Callejón, for de som måtte lure, han er jo høyre kant for Granada, og har jo da et defensivt ansvar i å følge Barcelonas venstrebekk Balde. Men han springer altså ut av posisjon og vekk fra sin rolle for å springe på Joao Felix, og dette i bakken og holde seg til ansiktet som for å få dommer til å tro at han ble felt av Joao Felix. Og mens han ligger der og ruller, så legger altså Balde inn til Sergi Roberto som utlignet til 2-2. Og som jeg skrev på i Discorden vår, så jeg håper José Callejón aldri får sove igjen og ha mareritt om det utrolig dårlige trekket.
Og i følgetongen Detta hade Damian Suarez gjort annorledes och bättre. Har vi ett nytt exempel? Ja. Här Damian Suarez hade fått frispark här.
Ja, jo, ja, men, hadde, han hade gjort det annorlunda. Ja.
Han hade gjort det på gjort... en bättre måte och fått frispark.
Alltså detta är det dåligaste försöket på att springa på sig ett frispark sin Simone Sasa för Valencia hade den där han
ja, han tog tag i armen.
Nej, han skalla en albåge. Alltså han skalla ja. Albågen till en motståndare. Alltså han sprang med pannan ner mot albågen ja, till en motståndare och så datt han ja. Och höll sig för ansiktet.
Det var på ett inkast. Det är lite.
Alltså Kajon, han prövde inte en gång det att uppnå den kontakten med ansikt versus kropp till Charles Felix. Han bara sprang på han och fick kanske albåg, nej inte albåg, men skuldra till Kajon, till Felix i brystet och la sig likväl ner och höll sig för ansiktet. Och var ju då satt ut av spel i detta teatralske vitsmaskeri.
Men han har han hvis jeg kan gi han noe ros så är det eller ikke om det ros engang. Men han har fått väldigt stark bart. Jeg husker ikke den barten så väldigt godt fra da han spilte i Real Madrid for da hadde han den ikke. Men nå är det mange sterke barter i La Liga. Du har da dunbarten til Brian Zaragoza, du har denne da franske matiné-barten til Cajon, du har da bandolero-barten til Claudio Bravo, du har Super Mario-barten til Abdon Prats. Er det noen andre barter jeg mangler nå?
Beyerin, jeg
tror det. Beyerin ser ut som Eddie Guerrero fra wrestlingen på 90-tallet.
Du har altså wrestling-referansen, ass.
Ja, ja. Det er meningen. Altså, skal man farge?
Ja, nei, det sikkert noen som kjenner seg igjen.
Det noen som tar Eddie Guerrero-referansen her.
Men den frekkeste barten av alle er jo borte, dessverre. Rocky Mesa.
Ja, jo, enig.
Han men satte standarden. Det han alle prøver å være som nå.
Men mel utenbart Cajon kostet altså Granada seieren mot Barcelona. Det kan ikke være noen tvil.
Ja, han barberte vekk et par poeng fra det de kunne inkassert her,
sånn,
tror jeg.
Sånn kan du si det. Mm. Real Madrid er serileder. De slo Osasuna med 4-0 på Santiago Bernabeu. Og, ja, det begynner å bli litt kjedelig å nominere Jude Bellingham til rundenspillet, men nå gjør det, og det tror jeg er for siste gang, for nå begynner han å nærme seg sånn Cristiano Messi-nivå.
Ja, vanligvis vil jeg ha sagt at det er veldig dumt å si, men det er helt riktig. Det er jo helt riktig.
Jo, men altså, han er vel ikke en like god spiller, og har mye å bevise fortsatt for å liksom, kunne sammenlignes med de to, men han leverer liksom, på bestillingen nå, som gjør at det blir for repetitivt. Da driver han nominerer han veka etter veka. Men han får en ny nominasjon likevel. Han har allerede tangert sin egen personlige rekord för skåringar i en ligasäsong. Han hade 8 mål för Dortmund i fjor.
Men du hade ju han är det 32 mål. Det är det du sa först, ikke sant? Ja. Alltså jag syns inte det är helt urimligt alltså. Sånn som han håller på.
Han ska i alla fall klara att ta rekorden till Michael Owen som ju är den som har klarat att skåra flest mål som engelsman på en La Liga säsong för Real Madrid med 13.
Ja.
Nej, han kan klara 32. Fortsatt lite skeptisk till det, men jag hade lust att satsa stort.
Hade varit lite gøy hvis han stoppar på 31 så är han liksom spegelvendt talet till Michael Owen. Det hade varit lite moro när han först ska vara där.
Ja, en liten sån påminnelse om Eden Hazard sine 7 mål i løpet av hele Real Madrid karrieren.
Ja.
Martin Weivog lurer på hva det er som gjør Bellingham så målfarlig i Real Madrid. Han var ikke i nærheten av samme tall i Dortmund. Vel, jo, han hadde nøyaktig disse tallene i Dortmund, men det var jo på en hel sesong da. 8 mål. Men kanskje du, Petter, er best egnet til å svare på det, eller med øye til både Bundesliga og La Liga samtidig?
Det gir jo egentlig ikke noe mening i og med at Bundesliga gjennom alle år, og til og med denne sesongen, er en mer målrik liga, og Dortmund er sånn gung-ho-lag, 4-3, 5-2, 2-1, men i flere av de årene så spilte han jo med sammen med noen av de som hadde de villeste tallene offensivt år da. Paco Alcácer hadde jo en helt syk høstsesong før Erling Haaland kom og tok alt, og han har jo ingen sånne foran seg nå da. Jeg tenker kanskje det, altså, han føler kanskje mer at han må ta det ansvaret, det er kanskje mer plass til at han tar det ansvaret, så tror jeg at han har bedre lagkammerater, han spiller sammen med bedre lagkamerater nå enn han noen gang har gjort I Dortmund. Så det vel de primære årsakene, tenker jeg. Og så tror jeg nok også at når vi ser tilbake på den første sesongen til Jude Bellingham, så tror jeg fortsatt at han kommer til å score jevnt med mål. Men jeg tror nok det målsnittet han har nå kommer til å litt grann.
Tror det har litt å si med treneren her også, ja. Det er de tingene jeg synes Carlo Ancelotti kanskje ikke får nok ros for, hvordan han får sånne talenter, sånne spillere til å fungere I et lag. Han klarte med Cristiano Ronaldo, altså Ronaldo bøtta jo inn mål. Han klarte med Benzema etter at Ronaldo dro. Han klarte med Vinicius Junior, og han klarte med Jude Bellingham. Altså det superstjerner av en helt egen rang, som han klarer å få til å se ut som både lagspillere, kanskje med Cristiano Ronaldo, men I stor grad også klarer å levere de da offensive poeng. Det utrolig imponerende, synes jeg.
Endre Tengren skriver, Bellingham god, men har han faktisk vært verdens beste spillere I 23-24? I La Liga uten tvil, men synes Lautaro Martinez og Girassi bør nevnes I denne debatten. Ja. Men har vi kanskje fått med oss at det en som driver å score 13 mål på 7 kamper for Stuttgart I Bundesliga og hadde hat-trick nå I helgen igjen?
Ja. Og det Endre Tengren sier har jeg faktisk hatt på trykk I et medium når jeg har fått spørsmålet Jude Bellingham verdens beste fotballspiller? Og da dro jeg egentlig litt den samme varianten som I Patreon-episoden som vi hadde på fredag med typ, ja, men det spørs hvordan du skal måle hvem som verdens beste spiller akkurat nå da, hvor langt tilbake I tid skal du se, og så videre, og så videre. For det jo ingen som nevner Sergio Girassi, brukte jeg som eksempel da. Så ja, helt enig.
Så du mener at Sergio Girassi verdens beste spiller akkurat nå?
Nei. Det var ikke.
Mener du at Jude Bellingham verdens beste spiller akkurat nå?
Det er ikke så lett å bare mene det.
Jo, det det. Jeg mener at Jude Bellingham verdens beste spiller akkurat nå, med tanke på hva han betyr for et lag, og hvordan han vipper
Martinez
kamper.
Martinez betyr en del for Intras.
Ja, så vil jeg jo ha tatt ordet for at, ja, selvfølgelig, det lett å la seg blende av mål, men hvis du ser på et lag med og uten, Rodri I City.
Ja, han helt oppe, han også. Mm. Men jeg synes Jude Bellingham litt bedre.
Men Rodri kan vel ikke nevne som verdens beste I 23-24, ettersom han vel ikke det 3 kampers karantene han driver sona? Eller,
ja, han ferdig sona med det nå. Det vel altså, litt sånn sort-hvit. Sitter jeg vunnet alt med og tapt alt uten.
Ja, men det trekker ned. Det gjør det.
Ja, jeg mener, hvis sesongen ble avbrutt I dag, og du skulle dele ut gullball I dag, basert på 23-24, nettopp.
Ja.
Da du enig da. Da var du faktisk enig likevel.
Jeg har ikke sagt at jeg uenig. Jeg sa at det var et godt poeng av Endre Tengren å trekke fram en sånn spiller som nesten ingen snakker om, men som jo faktisk har skåret mer mål enn Bellingham, for det jo derfor vi snakker om Bellingham, det for alle målene.
Det et godt poeng. Det bare feil.
Ja vel. Skal vi ta denne fra Ørjan? Tror vi at Ancelotti får fornyet tillit til Real Madrid ved sesongslutt, eller blir det Alonso eller noen andre som tekker over?
Vet du hva? Jeg tror Xabi Alonso nå så heit at hvis Real Madrid tenker at sommeren 2024 vinduet der Xabi Alonso enten går til de Real Bayern München eller Liverpool, så kommer de til å hive Ancelotti på dør som de kastet Pellegrini på dør når Mourinho var ledig I sitt tid.
Ja, og så det jo verdt å ta med at Ancelotti blir Brasils landslagssjef, etter all sannsynlighet. Altså, Brasil har ikke ansatt noen permanent landslagssjef fordi de venter på Ancelotti. Ja. Så det en sånn perfect storm for Real Madrid sin del, hvis de har lyst på Xabi Alonso.
Ja, hva betyr perfect storm?
Nei, altså, hvis det stormer, så det perfekt. Nei, det betyr at det perfekte tidspunkt, da. Altså,
ok, det du mener.
Ting bygger opp til det.
Jo, ja, sånn, ja. Men kult. Abrahamsen skriver, favorittkeeperen vår, Sergio Herrera, redda straffe og jublet triumferende mot Real Madrid-fansen på stillingen 4-0. Hyllest må til!
Jonas Jæveløs. For mye. Hissig. For lite. Sint. For ofte. Utesend. Halleluja. Snakker kjempehøyt. Høyt blodtrykk. Jonas Jæveløs.
Ja, hyllest, jeg vet da faen jeg hva han skal få for noe, men noe skal han I hvert fall få, Gose Sergio Herrera. Altså, jeg synes det gøy med keepere som velger å feire det at de gjør store ting. Vi har sett David Sora for eksempel jubler ofte når han redder straffer. Her får vi da altså Sergio Herrera som, ja, redder et straffespark fra Joselu, et dårlig straffespark, riktig nok.
men står og jubler da opp mot Real Madrid-supporterne på stillingen 0-4. Du ligger under 0-4. Hva i helvete det du finner på å juble for da? Har du, det du dette skal handle om, eller skal det handle om laget ditt? Det skjønner ikke Sergio Herrera. Og vet du hva, Magnar, jeg helt enig med deg. Den mannen der håper jeg går barnløs, for ikke, det ikke et barn på denne kloden som ønsker å ha en far som oppfører seg på den måten. Og i tillegg, og det her det som virkelig provoserer meg, like etter dette, så snur han seg og beklager opp til Real Madrid-support. Da får du faen meg stå i det, ass! Faen for en idiot!
Som jeg har sagt før, Sergio Herrera er sånne som kan finne på å juble for en redning mens motstanderen skårer på returen. Han lever såpass i nuet og er såpass sjøsentrert.
Herlig type, ass.
Vet du hva?
Men det verste kanskje med det keepergreien i Osasuna er at siden de har valgt å bruke Sergio Herrera som første keeper, så er Aitor Fernandez, som jo er mye, mye bedre, han har blitt litt sånn her...
litt sånn halvdårlig?
Ja, altså han har jo fått en psykisk knekk, selvfølgelig. Og er jo
selv
svak.
Sergio Herrera blir valgt foran meg, liksom.
Ja, og er jo svak når han spiller nå. Mm. Slipper inn alt for lette mål, og dermed så bare sementerer jo Sergio Herrera den plassen.
Jeg liker at jeg bydde opp, og du ble med på Ancora her nå. Det ja. Er veldig bra.
Nok å Sassona keepera nå, kanskje. Atletico Madrid Real Sociedad endte altså 2-1 til Atletico. Der slapp Atletico med skrekken, hens og straffe og alt det der. Gidde ikke å diskutere det. Atletico har 5 strake seire etter uavgjort mot Lazio i Roma. Men kan man likevel si at dette laget ligner det du tippet som ligavinner, Jonas?
Ja, det er jo en ligavinner, det å vinne på vanskelige dager. Det er en ligavinner verdig, burde jeg vel kanskje si. Vi skal ikke innom det, ikke noe mer enn dette, men jeg vil bare få gitt litt ros til Mikkel Oyarzabal, som jeg synes hadde veldig edruelige og fine tanker rundt dette med straffesituasjonen i etterkant av kampen.
Det var 2 straffesituasjoner,
en som ble gitt da.
Ikke ble gitt til Real Sociedad, og en som ble gitt til Atletico.
Ja, det er heller den siste der han kommenterer, hvor han rett og slett sier at det altså, dommerne er under et voldsomt trykk, og vi skjønner ikke reglene halvparten av tiden vi, og da er det vanskelig for dommere også, og det er liksom viktig å huske på at dette her begynner å bli såpass vanskelig for alle, liksom. Altså, det er ingen som helt vet hva det er som foregår.
Det er jo IFAB som har fucket opp hennes regel.
Ja, ja. Igjen, jeg har sagt i flere episoder, og jeg sier det igjen, jeg kan ikke hens regler. Jeg kan ikke lenger. Ting jeg tror skal være hens, er ikke hens, og ting som jeg ikke tror skal være hens, er hens. Nå har jeg bare liksom...
Jo, men sånn dette har vi jo snakket om før, men sånn er det jo med vanlige frispark også. Noen ganger så tror man at det er et klart frispark, og så blir ikke det dømt frispark, så skjønner ikke man helt hva før. Sånn er det jo også med hens, men problemet er hens regelformuleringer i IFAB, og måten der jeg endrer reglene på i forbindelse med hens.
Jeg synes i hvert fall at det er en ekstremt vanskelig regel å forholde seg til, da, uansett.
Altså, spesielt når jeg driver å endre en sånn hele
tiden. Ja. Men jeg synes, altså, for å gå tilbake til kampen her, da. Jeg ser ikke når jeg spiller Petter opp på dette med hens, for da blir vi sittende her til i morgen, tror jeg. Men jeg synes at angrepsspillet til Atletico Madrid begynner å ligne litt på et lag som faktisk har lyst til å spille fotball. Da. Det er jo noe de ikke klarte med denne 3-5-2-varianten sin tidligere. Det synes jeg de klarer i mye større grad nå, og en av grunnene til det, overraskende nok, er Samuelino. Selvfølgelig når jeg sitter og snakker om at Diego Simeone hater venstrebekker, så har han klart å finne et eller annet i Samuelino som ligner på Yannick Ferreira Carrasco. Så der har de egentlig funnet svaret på den posisjonen der, i tillegg til at jeg synes at den der midtbanen deres i større grad ser ut til å være mer samspilt nå. Og da også uten Saul i det oppgjøret her. I tillegg, for å avslutte, til at Alvaro Morata faktisk fortsetter å se ut som en god spiss.
Peter Losvik skriver, det går rykte om at Simeone snart forlenger med Atletico. I fjor var det ikke veldig på at hans tid så ut til å gå mot slutten. Hva har endret seg? Hvor troverdig mener de at disse ryktene?
Ryktene om at han skal få forlenget,
ja.
At de høres jo veldig troverdige ut. Det flyter jo godt for tida, og ingenting som tyder på at han vil bort.
Nei,
så vi sa vel egentlig at Det kan, ja, det kan godt hende at når det stormer som verst, at vi kanskje spekulerte at nå er det slitasje og nå er han ferdig og så videre, men det som vel var hovedgreia var at Metropolitano var ikke stor nok for både Diego Simeone og Joao Felix, og at det var derfor man valgte å sende Joao Felix på lån til Chelsea i stedet for å selge han, fordi man var litt usikker på hvordan stået med Simeone var.
Ja, jeg tror det et dumt valg, å forlenge med Diego Simeone. Jeg vet at det å banne kjerka og sikkert en brandfakkel, men jeg synes ikke at det laget utvikler seg noe særlig med Diego Simeone. Jeg synes det altså, ok, de har spilt god fotball nå i 3-4 kamper, ser ut som ting, men de kommer til å sitte på et eller annet tidspunkt i løpet av sesongen og si, gud, nå er det kjedelig å se på Atletico Madrid igjen. Nå får de det ikke til. Nå står det på stampe. Diego Simeone klarer ikke å endre på systemet. Det kjedelig, det traust, det dårlig.
Problemet vel kanskje at det antagelig blir verre når han, hvis det, han ikke der.
For eksempel, da. Det kan altså, godt være.
Resultatet da.
Men jeg tror også at det kan være en energiutløser, da. Å få inn en ny stemme, noen nye tanker. Han har vært der i, hva er det, 12 år? 13 år?
Ja, kom en lille julaften 2011.
Ja, ikke sant? Så det er ja, snart 12 år da. Det, altså, en trener så lang tid, det drar ned en del av energinivå etter hvert, skulle jeg tro, når du hører det samme om igjen og om igjen og om igjen og om igjen.
Ja.
Så jeg mener at det er en dum idé, Atletico Madrid. Spesielt når du har da, for eksempel, Marcelo Gallardo som er der ute, som jeg tror kunne ha kommet med noen nye ideer til det laget her.
Jeg får være den som er uenig da, og det er ikke bare for å være uenig, selv om ting blir bedre hvis man bare er uenig. Men det begrunner jeg med Alex Ferguson. Se på Manchester United nå. Arsene Wenger. Se hvor lang tid det tok før Arsenal var tilbake igjen. Og Manchester United og Arsenal har større grobunn enn hva Atletico Madrid hadde og har, vil jeg si. Med tanke på økonomi, standing, hva liga de spiller i og så videre. Jeg mener at den dagen Diego Simeone ikke lenger er Atletico Madrid-trener, så kan du komme med Marcelo Gallardo og si at han var spennende i River Plate. Altså, men det ikke det samme som Atletico Madrid.
Rett ned på 6. plass.
Ja.
Hvis de er heldig. Og da har jeg hatt to trenere den sesongen, for det at han som ble ansatt, først han fikk sparken i desember. Ja,
Julen Lopetegi for eksempel.
Noe sånt. Ja, Celta Vigo og Getafe endte 2-2.
Med sin på trenere.
trenere som ikke lenger er trenere.
Denne kampen fortjener ikke å være så høyt oppe på lista som nummer 4 i rekka, men skulle hatt Sevilla nå, men sånn ble det. Sånn ble det.
Ja.
Nå er vi på Celta Vigo og Getafe, og Benitez, som ikke kan leve lenge som Celta Vigo trener. Her spiller Celta Vigo i over en omgang, med 11 mot 10, og vinner likevel ikke. Jeg så Pedrito Numeros med en statistikk på Benitez sine siste 23 kamper, så står han med 3 seire. Han er 2 med Everton, og 1 med Celta Vigo.
2 seire med Everton, skal du faen ikke kjimse av, altså?
Nå har skjedd å bli der nå, så er det et poeng. Nei, altså jeg... går vi inn i landslagspause, og vi alle vet jo at i landslagspause så er det jo ganske vanlig at trenersparkingen kommer i egentlig alle ligaer, men spesielt i Spania. Hadde du spurt meg hvilket av disse lagene, altså av de 20 lagene i La Liga, er det mest sannsynlig at kommer til å sparke treneren sin så fort vi kommer inn i landslagspause, så hadde jeg sagt Celta Vigo uten å tenke over det 2 ganger. Det er virkelig nitrist altså, å se på Celta Vigo. Altså spesielt defensivt, de får det ikke til å stemme, altså. Det ser så, og du ser jo spillerne selv holder jo seg til hodet, og det er liksom det.
Ja, men det som er problemet, altså har det jo vært under de siste 7, 8, 9 trenerne.
Jo, men da hadde de jo for eksempel Chacho Codet, for å ta han som eksempel, da hadde de jo i hvert fall et angrep som fungerte veldig bra, altså med Beltran, de hadde Tapia som var en sånn rivjern foran forsvaret.
Men det har altså en seier, 3 har gjort 5 tap på sine 9 serierunder, det er det dårligste på 80 år det.
Ja. Altså,
det har ikke hatt dårligere da, på 80 år.
Luis
men
Enrique
Luis Enrique hadde akkurat det samme tallet.
2013-2014. Jo, han har jo fått noen toppjobber siden, så dette går bra det for Benitez.
Jo, men
han har hatt noen toppjobber før.
Ja.
Det kan godt være at han mister sin jobb også, for det er ikke så veldig mange som er fornøyd med han i Paris Saint-Germain. Så jeg mener at
Rafael Benitez, det jo litt sånn gøy, fordi at Rafael Benitez og Jose Mourinho hatet jo hverandre gang i tiden, og nå de begge to utdaterte, altså i måten de trener fotball på.
Jeg enig, og så har jo jeg vært på det der med at Benitez har garantert, håper jeg, sett dette komme, så han har antageligvis forsøkt å få inn en veldig sånn lukrativ sluttpakke som gjør at det kanskje sitter lenger inn og hiver han, altså, men en ting skal han ha da i et forsøk på å finne årsaker til at det ikke har stemt for Rafa Benitez, det jo at Iago Aspas inn i tidenes uflytperiode. Altså, 21 kamper på rad nå, uten å score mål, og ikke engang for straffemerket, så går det.
Nei.
Og det jo liksom, altså apropos dette her med at mål farger veldig mye av synet til fotballsynsere og fotballsupportere med, håper jeg, Bellingham og Gyrassi i den ene enden da, så synes jeg dette her med Aspas begynner å gå litt vel mye motsatt vei, med at man utelukkende tenker av null mål på 21 kamper. Altså, det isolert sett er revet. Men fy faen så dårlig Celta Vigo hadde vært om ikke Aspas hadde vært det, og vært nest siste, tredje siste, skapende og driv og alt dette her. Ja, han er verdens beste fotballspiller som ikke har skåret mål denne sesongen. Prove me wrong.
Sigurd Ilestad skriver, Greenwood, er det noen negative vibber der, eller går alt greit nå som han skårer, og hva sier spanske media?
Han så ikke så jævla glad ut når han skårer.
Nei, han ville ikke gjøre et stort nummer av seg selv, virker det som en skåring enda.
Nei, det har jo kommet noen saker som jeg refererer til kanskje mest i Discorden, men det kom jo noen kronikker og tanker rundt det å ha figuren Mason Greenwood i La Liga. Noen har jo tatt i ordet for at han er en ung mann, og at vi må heller ønske han velkommen inn i samfunnet igjen, og noen har tatt i ordet for at her skulle loven ha vært mer på, altså at man skulle hatt en rettssak og så videre. Hvis det er supportere da, som kanskje heller tar til ordet og buer på han når han får ballen, og roper, var det Osasuna-supporterne som i hans første kamp som ropte noe om at han måtte dø eller et eller annet sånt nå. Så det er, altså, det er ikke at han går rundt og lever et liv i Spania uten at noen har sagt noen ting om hans tilstedeværelse, men han har en ekstrem standing blant Getafe og deres supportere. Det er verdt å ta med, altså de elsker han, og da mener jeg elsker han, sånn som, altså han kan fise i motvinn han, og det gjøres til en svær greie.
Parfyme.
For dem så gjør det tydeligvis det. Så det, supporterne er i hvert fall veldig støttende til han da.
Jørgen Strand Larsen skåret i denne kampen. Det var hans tredje mål denne sesongen. Han spilte hele kampen nå.
Han er deres beste spiller
i nå. Han har satt ballen i mål 5 ganger denne sesongen, så han har fått 2 annullert av hver, og denne gangen så var hver på hans side.
En annullerte mot Real Madrid, eller?
Ja, også mot Las Palmas. Da traff han også stolpe og tverligger.
Sevilla, Rayo Vallecano endte altså 2-2. I fjor så fikk Lopetegui sparken i Sevilla etter 7 serierunder. Nå fikk Mendilibar sparken etter 9. Kvann skriver, Mendilibar ut, men hvem kommer inn som ny sjef? Tabbe av Sevilla og skrive under med Mendilibar etter Europa-liga-triumfen?
Ja!
Litt vanskelig å la være også, kanskje? Eller sånn.
Jo, men der ble de bonde på begge hender. Altså, ja. Det skal han ha, José Luis Mendilibar. At han optimaliserte sine egne muligheter for å bli værende i Sevilla, ikke bare ved å vinne Europa-liga-troféet, men å uttale seg sånn som han gjorde når han sto med. Altså, han sto med Europa League-troféet, han ga Europa League-troféet en god klem, og sa at ja, nå skal det mye til for at jeg ikke får ny kontrakt på pressekonferansen etterpå. Altså, det gikk ikke annet for Sevilla å ikke gi den mannen ny kontrakt, men det er jo det som er feil, og nå har den samme feilen skjedd 2 sesonger på rad, der veldig mange har sagt, dette kommer ikke til å gå, nå gjør dere en feil. Skjedde med Mendilibar nå, skjedde med Lopetegui et år i forveien. Da var det snakk om slitasje, hadde skvist all sitronene ut av all saft ut av sitroner. Dette kommer ikke til å gå. Og så kommer vi til oktober-november, og så innser de, ok, greit, detta går faktiskt inte och så är det liksom bara den här negativa spiralen som man inte kommer sig ut av.
Mm.
Serafian skriver landslagspause är lika gott tidspunkt för byting av tränare. Kan de kalla ICA sportchef för kvärdikas klubb? Eller för kvär klubb de kan mina bör sparka nuvarande tränare och ansätta den de kan vill ha in. Så då är vi igång med Sevilla då. Med mina gör det, borde sparka tränare. I alla fall. De kunde ha droppat det och signera med Mendelibar i sommar. Kan om det heller hade gått för Iraola?
Mm.
För exempel ja. I sommar.
Må han få fiken först då?
Ja, men det, i sommar.
Ja, ja sån ja.
Men ja, ke med att känna sig besökelsestid och så rätt och slett invitera Iraola till Sevilla så kan han liksom säga till Bournemouth sån, ah shit, jag har fått ett kämpetillbud från Sevilla. Så kan de säga sån, åh så synd då, väl lycka till och gratulera.
Ja, ja, lite sån som när Lopetegi blev sparkad från Sevilla in i tränarjobben i Wolverhampton.
Ja. Ja. Stämmer det? Nej, alltså jag prövade att leka lite med den tanken här nu igår. Vi ska börja med Sevilla då. Alltså den jag tror får jobben. Den jag tror får den.
Som, ja, det sa du.
Ja,
tror du att han
säger det?
Jag tror att Marcelino får jobben.
Nej, det tror jag
inte. Jo, jag tror det.
Jag tror inte Marcelino är aktuell. Jag tror inte Lopetegi är aktuell av de två som är lediga. Och det är på grund av att de har varit där, fått fiken, samma folk som är där. Dålig stämning.
Ja, Marcelino har ju inte... Alltså, nu tänker jag på... Oh, hjälp mig, vad heter han då? Victor Orta.
Ja.
Jag vill ju tro att det kanske potentiellt sett vill hjälpa han lite.
Ja, det kan hända, men det är samma president och det är samma styre och det är de samma folken.
Det är de samma som också hentet Sergio Ramos tillbaka och som så han förlater klubben nu och som sa att de måste köpa ett fly.
Pepe Castro var inte där i 2005.
Ja, så långt undan. Han var
långt undan.
Han var i gang.
Uansett då, husker vi kan Victor Orta var med på ansätta, fick ju så väldigt länge sedan i en annan klubb som är ledig nu. Javi Gracia? Tipper det blir han, nej?
Ja, då...
Ja, det är ju, den har varit nämnt. Så ja, och det är den reaktionen
till Magnus. Jag tänker
skjønner jeg jævlig godt. Jeg husker at han var ikke så lenge siden han var i Valencia.
Det kan ikke skje, men det kan ikke skje.
Nei, jo, men altså, veivalget Sevilla står for nå, det er, skal de virkelig liksom gå inn for å få en ordentlig topptrener, et navn som kan håndtere Sergio Ramos, som kan håndtere Ivan Rakitic, som kan håndtere Fernando, som går og gjør sånn når han blir byttet ut og får treneren sparket, fordi han har så mye pondus. Acuña, ja. Som er også en sånn voldsom stor figur i garderoben, blir det skrevet. Altså, de som blir nevnt som sånne dyre alternativ, da, altså, da må de virkelig investere for å få de trenere.
Hvem er
de,
ja?
Antonio Conte, André Villas-Boas.
Fy faen!
Hvorfor blir ikke Bielsa nevnt?
Han er uruguayansk landslagssjef.
Ja, det er han også.
Han er litt for gammel nå til å ta to jobber samtidig, sånn som på FM.
men begge de nevne er jo helt ubrukelige. Du kan jo like godt ta Javi Gracia, da.
Jeg tror Antonio Conte vil gitt...
Utrolig deprimerende.
Antonio Conte vil gitt mening, da.
Ja.
Nei.
Jeg tror Conte hadde vært bra i Sevilla.
Men vi skal ikke helt se vekk ifra at Villarreal kommer til å ta opp kampen om Javi Gracia-signaturen etter hvert, eller?
Ja, for nå... Nei, det er ikke lov det, men ta to lag i samme sesong. Hvis ikke kunne dere fått Pacheta av oss.
Altså, Pacheta må jo... Altså, vi må ikke glemme 50-dagers-regelen til Villarreal.
Ja, kan ikke sette igjen og starte bak igjen.
Nei, men hvem er det som kunne tatt over Villarreal? Altså, Villarreal, hvis vi skal tenke på at det er sånn...
Raul!
Ja, men de har sånne smarte signeringer, henter noen som ingen andre har tenkt på, noe så en trener som er der ute som hadde passet perfekt. Det er litt sånn, blitt som Villarreal sin måte å signere spillere på, og så litt grann med, altså hvis du tenker, noen gode, Alexander Sørloth, noen dårlig, Ben Brereton Diaz.
Ja.
Men jeg tror Villarreal hadde vært tjent med å bare gi B-lagstreneren sin en
ja.
Mer lukrativ stilling.
Hva med Marcelino til Villarreal i stedet for da?
Ja, det er dårlig stemning der også. Jeg tror ikke han er skilt enda, så det går ikke.
Er det ingen like Marcelino? Er det sånn det er?
Ja, jeg tror ikke han heter Nette Massai heller.
Han har jo hatt et bitter avsked. Ikke Valencia. Bitter avsked med alle våre favorittklubber.
Ja, det har han.
Sevilla, Villarreal og Valencia.
Så det sånn at vi alle hater Marcelino sånn egentlig?
Jeg liker han egentlig litt der da.
Jeg jo liker han egentlig litt, men han var jo helt revet i Sevilla.
Ja. Han vant en cup med Valencia, tok til Champions League, så jeg hadde han blitt Valencia-trener igjen, så hadde ikke jeg grinet.
Men nå har vi jo da, for å ta denne Serafian oppgaven, nå har vi teket for oss Sevilla og Villarreal, som vi mener trenger trenerbytte. Sevilla må jo det. Og så jo Celta Vigo vel den tredje klubben, men Maina ja. Bør...
Jeg tipper alle tre kommer til å spørre Marcelo Gallardo, som kommer til å si ja. No, no, y no.
Jeg kom på et navn her, som jeg måtte sjekke nå. Han der kanskje enda, ja. Men det var jo snakk om at Nuno Espirito Santo kom til å få sparken i Al-Ittihad i Saudi-Arabia. Han sånn navn som plutselig dukker opp på radaren til et par av disse her, for eksempel da. Mm. Han tror jeg kunne vært veldig god i Sevilla, sånn oppriktig, men han vist tydeligvis trener der ennå, så kanskje ikke.
Ja, nei, jeg mener Sevilla bør kviskre et og annet gjør det til Andoni Iraola.
Solskjær jo ledig og ser etter jobb.
Ja. Skal vi gå videre selv til?
Ja, vi kan jo, se meg inne på nordmenn, nevne at Nyland har jo fått liksom første keeperen til Sevilla nå de siste veken.
Ja, har ikke han samme agent som Solskjær?
Jo, det har han.
2 pluss 2 4 for meg, altså.
Ja. Celta Vigo, der skal man jo litt lenger ned da, på, altså Rafa Benitez var jo et stort navn.
Det henter noen fra Argentina uansett, så.
Altså, nei, de ser til Portugal igjen de nå, vet du.
Hvem er det som er Portugal som kunne tatt da? Det ingen av disse topptrenerne.
Spirito Santo eller Villas Boas da? Kanskje Villas Boas ser på Celta Vigo som en mulig trampoline?
Slutt da. Det gidder jeg ikke.
Jesualdo Ferreira? Kjempebra i Malaga.
Å, herregud. Jesualdo Ferreira. Så kan jeg hente tilbake han der Miguel Cardoso, eller hva han heter for noe igjen, da. Han der Mikro-Midas-typen.
Ja, eller han som var der på tampene for en sesong, Carvalhal.
Altså, i en perfekt verden så er det jo Antonio Mohamed da, som tar over klubben igjen. Det hadde jo gjort meg veldig glad, men det kommer ikke til å skje.
Sevilla har ikke startet dårligere siden 99-00-sesongen, og da rykket de ned.
Villarreal har ikke startet dårligere siden 2011-2012, og da rykket de ned.
Ja. Og Las Palmas, som altså skåret 2 mål.
Og Valencia har færre poeng nå enn på samme tidspunkt forrige sesong, ja. Så de rykker ned.
Ja, det blir jo kjempespennende nedrykkstrid med Sevilla, Villarreal og Valencia.
Hva gjør vi hvis alle lagene
våre rykker ned?
La Segunda Loca!
Men jeg må jo bare få nevne dette da, i forbindelse med Villarreal Las Palmas, jeg har fått en melding fra Mikael Bjerkan. Den 8. mai var jeg sikker på at direkte opprykk var ute av bildet. Han Las Palmas-fan altså, bare sånn for å ha sagt det. Men jeg tenkte at det var like greit, ettersom han ikke klarte å slå B-laget til Villarreal en gang. Da har ikke man noe å gjøre i premiera. Denne runden så vinner altså Las Palmas 2-1 borte mot A-laget til Villarreal, og det 4 poeng opp til Europa.
Ja.
Så igjen, jeg bare nevner det. Hvem er B-lagstreneren til Villarreal opp?
Ja, det var for han opp med en gang.
Jeg får ta med, mens jeg inne på Las Palmas-supporter, det ikke sånn fryktelig mange, men Frank Konde Tangberg, som jobber i Amnesty i Norge, også svoren Las Palmas-fan. Han vel halvt spansk, jeg tror han halvt fra Kanarieøyene. Så han sender meg meldinger når Las Palmas gjør det bra. Pio, pio, hele tiden når de får det til. Så de er faktisk et par, og jeg synes det er litt gøy at det dukker opp litt Las Palmas-supporter her og der, når de gjør det litt bra.
Ja, jeg tipper det er flere som har i alle fall sympati, som kanskje har vært på en kamp når det har vært Argin Egin dagen før.
Sagt det mange ganger, at man må, altså, Las Palmas opp er kjempeviktig for La Liga-interessen i Norge, så det her er jo veldig moro.
Det endte 1-1 mellom Mallorca og Valencia, og Petter var inne på det. Valencia har 3 poeng mindre nå enn etter 9 serierunder i fjor, og de berget plassen var det 2 poeng der var over nedrykkstreken til slutt. Mm. Det var et eller annet Valencia drev å klage på Twitter eller på X.
Ja, de skulle ha straffe.
Ja, de mente de skulle ha til straffespark. Ja. Jeg synes sånt er pinlig da, når liksom klubber skal legge ut stillbilder og liksom, ikke, uten noe, altså de bare legger det ut uten kontekst liksom, og skal sutre og grine og klage. Så jeg kjøper ikke, jeg gidder ikke å være med på det greiene der til Valencia sin del, men nå fikk de til Korea skada også. Snart har du ikke et forsvar igjen, så
det blir spennende å se hva Valencia skal prøve å finne på nå. Jeg tror den landslagspausen her kommer veldig beleilig for dem, med tanke på forhåpentligvis ha noen spillere klare til neste serierunde. Men ja, nei, jeg synes, sånn sett overall her, så synes jeg egentlig at 1-1 er helt greit, ja, for begge lag sin del.
Noe du vil tilføye, Petter? Nei. Athletic Almeria inntar altså 0-0 på San Mames, der... kan du nevne dem?
Det er ikke 0-0, nei.
Nei, 3-0 til Athletic.
Mm-hmm. Ja.
Almeria hadde ingen trener, kan du si, da denne kampen ble spilt. De hadde ingen seire heller. Det har jeg fortsatt ikke, men de har i alle fall fått en ny trener, og det er tidligere Athletic-trener Gaisca Garetano.
Mm-hmm. Så hvis vi er inne på uinspirerte drittvalg, så...
Jeg synes det er et drittvalg.
Jeg husker sånn for 3-4-5 år siden. Da var det mange sånne... Altså, starten av den der Pep, Arteta, Emery, liksom, når det liksom var spanske trenere liksom, på vei opp og frem, så ble det alltid trukket frem. Altså, hva er årsaken til at det finnes så mange gode spanske trenere? Da ble det sagt at jo, per capita så er det flest fotballtrenere i Spania som tar disse UEFA-trenerlisensene. Så liksom... Mm. Men hvor faen blir de av? Det her resirkulering av dritt. Hvorfor får Gaisca Garitano fortsatt La Liga-jobber?
Ja, det veldig godt. Altså, jeg satt og tenkte litt på, og dette der må vi gjøre til en aktivitet en gang. Ikke nå, men i en eller annen episode. Altså, hvem er La Ligas svar på Alan Pardew? Hvem er La Ligas svar på Sam Allardyce? Hvem er La Ligas svar på Alan Kerbishley? Altså, for de begynner nå å se de samme trenerne dukke opp i ulike jobber, akkurat sånn som man hadde i Premier League på et tidspunkt. Og det begynner å bli ganske tamt, altså. En del litt sånn. Altså, Almeria ville jeg trodde at var en av de klubbene som faktisk hadde gjort noe litt spennstig, da. Men det nektet de.
Gaisca Garitano gjorde en god jobb med Eibar første gang han var der. Det er 8-9 år siden. Etter det så har han fått fyken i Valladolid, han har fått fyken i Deportivo, han har fått fyken som B-lagstrener i Athletic, og så kom tilbake igjen og tatt over midlertidig Athletic, fått en liten oppsvingensesong, endte opp med å få fyken der også, klarte ikke å ta Eibar tilbake til La Liga. Det er CV-en hans. Mm. Og så ryker vi Sente Moreno, og så, hei Gaisca, vil du prøve igjen?
Men Athletic Club, det føles jo som de har en bra sesongåpning, men det er den samme sesongåpningen som i fjor, bortimot. Det er jo kanskje en plass høyere på tabellen nå. Det er nummer 5.
Det er det.
Mot nummer 6 i fjor.
Mm, helt riktig. Nei, jeg synes at de har begynt å få en del av disse her systemene deres offensivt å fungere nå, da. Jeg synes dette her med å ha Iñaki og Nico på hver sin side, det drar lag så fryktelig ut av posisjon og ut av formasjon, egentlig. Og så har det liksom, vi har snakket litt tidligere om at hva er egentlig Athletic? Hva kan vi liksom ta som ting som Athletic alltid har hatt? Altid hatt en god keeper, har i hvert fall jeg hatt inntrykk av. Altid hatt en solid keeper. Og så har de alltid hatt en sånn type tankspiss, altså en du bare kan slå ballet på, og så får den det til å stemme inn i boksen på en eller annen måte. Så liksom
Orsais, Llorente, Adoris.
Der har du de tre, og så sier jeg ikke at Gorka Goroseta er nummer 4, men jeg sier han ligner veldig på nummer 4. Det er mye likhet i Goroseta og Orsais spesielt, synes jeg. I hvert fall det å prøve å være litt sånn røff og tøff.
Så må Ojan Sanset slutte av for røde kort, for han er verdifull når han er på banen.
Han er bedre enn han skårer.
Det er på, på landslaget, faktisk.
Han er elegant. Han er skikkelig god, liksom. Ja. Men han har altså 2 røde kort allerede.
Men nå må jo Raúl García signere en ny kontrakt. Spilte ikke denne gangen heller. Klink umulig for han å tale ligarekorden dine værende sesong.
Ja, men det gjør han jo.
Ja. Men vi har en rundspillernominasjon herifra.
Ja, det har vi. Jo, men det er Dani Garcia det. Og det er rett og slett fordi det er en gammel, trofast, sliten tjener som gjør mye grovjobb og drittarbeid. Og man skulle nesten tro at han ikke hadde liksom særlig sånn, ok, hva gjør jeg nå når jeg skårer mål? Fordi han skårer jo sitt første Athletic-mål nå i kamp nummer 192. Men han visste så godt hva han skulle gjøre. Det var å banke seg på brystet og peke opp på familien der de satt. Så det er altså, du har liksom, noen ganger så har du liksom sånn, det var vel en, nå var det Ålesund eller sånn, det var en som fikk kritikk for ikke å feire, for han skåret sitt første mål i Eliteserien, og var altså, ja, men jeg har jo aldri gjort det før, hva skal jeg gjøre? Dani Garcia, han hadde planen klar.
Da, kåret med
Brian
Saragossa, ja, til rundenspiller og seritiv for Lokkåret!
ukens La Liga Locura. La Liga Locura.
Ja, da skal vi tilbake igjen til Celta Vigo mot Getafe. Fordi det som skjedde I den kampen, det var jo sinnssykt mye. Så det jo den første omgangen I seg selv I Locura, den tikket absolutt alle boksene. Men det som min Locura at Getafe har altså da brukt kun 9 serierunder på å klare følgende bragd. Samtlige spillere I Asdalen har fått gult kort. Samtlige spillere har fått gult kort. Fordi andre keeper, Daniel Fossato, har ikke spilt. Luis Mia har ikke spilt. Alle de 21 andre, Enes Unal har heller ikke spilt. Alle de 20 andre har fått minst ett gult kort etter at Carles Alenia og Nemanja Maksimovic fikk sitt første mot Celta. Alle sammen! Det noe svært få lag klarer I løpet av en hel sesong. 9 runder.
Og så det 3 serierunder på rad med rødt kort I Getafe-kamp nå. Men ikke alle den røde kort som har gått til Getafe. Faktisk det færreste. Ja, Jonas, vær så god.
Jeg kan holde meg den kampen her, da. Og det, vi skal innom da innbytter Juan Iglesias, som, jeg husker ikke helt hva det var som skjedde, men han ble jo liggende og holde seg til skulderen, og måtte da bytte ut igjen. Men det jo noe som så ut som en skulder slått ut av ledd, og det har vi sett før, og det vondt det. Jeg har hatt skulder ut av ledd, det helt grusomt, men det som så skjer, noe av det rareste, mest bizarre og mest locura jeg har sett, fordi dette det medisinske apparatet til Getafe bestemmer seg for at den skulderen der, den skal vi rive på plass igjen vi, her ute, foran alle sammen. Så det de gjør at de tar med Juan Iglesias borte ved reklameskiltene, ber han om å legge seg sånn halvveis over. Han ene på det medisinske apparatet legger seg da på baksiden av det reklameskiltet, mens han andre står og holder fast I Juan Iglesias, og så river de skulderen hans, og håper at de skal få den på plass igjen. Det klarte de visst tydeligvis da.
De klarte det til slutt, men ikke med den der hengemanøveren.
Nei, men de sto altså og... Altså det var gubben og gamla lå og dro Det var liksom det de holdt på med Men det var bare ikke rota Det var skulderen til Juan Iglesias Det altså noe av det villeste jeg har sett På lang, lang tid
Ja Min locura skjedde egentlig for mange år siden Jeg fikk en påminnelse nå Denne helgen Ved at Andres Guardado På 37 år Nå har spilt 207 offisielle kamper for Real Betis, og dermed den utenlandske spilleren med delt flest kamper for Betis, sammen med?
Utenlandske?
Mm.
Nasjon.
Nei, ikke, du må gi oss litt grann tid, da.
Ja, skal vi bare hive ut
ja, men
tips?
Noen som har spilt I Betis lenge som av ikke-spansk opphav. Det sikkert argentiner det da. Det en, ja, som, det en vi har sett? Tid, det en vi har sett, eller?
Ja, absolutt.
Ja. De Nilsson? Nei.
Riktig.
Åh!
Ja.
Jeg var inn på det på meg selv.
De Nilsson, som for 25 år siden, og det en lokore seg selv, ble tidens dyreste spiller kjøpt av Betis. Bare Betis har hatt den rekorden med å kjøpe tidens dyreste fotballspiller. Og 2 år etterpå så rykker de ned med De Nilsson på laget. Og ja. Da ble han lånt ut til Flamengo, men kom tilbake igjen etter en halv sesong og hjalp det opp igjen. Og når Betis endelig var god igjen sånn I 04-05, da fikk han 3 kamper den sesongen.
Det Nilsson.
Det Nilsson, han... Det Manuel Ruiz de Lopera som kjøpte han til Betis?
Ja. Kan jeg bare... 10 års kontrakt. Altså, det ikke så uvanlig I dag, faktisk, at, eller at man nærmer seg sånne lengder, men på den tiden.
Ja. Ja. Manuel Ruiz de Lopera, for øvrig, altså den gamle eieren til Betis, var jo da mannen som endret stadionnavnet til Betis, til Estadio Manuel Ruiz de Lopera.
Ja.
Fordi han mente at det fortjente Betis, at stadion ble oppkalt etter ham.
Nei, men kult. Da, kjære lytter, hvis du ikke har hørt spørre Petter før, så får du høre det nå.
Pregunta Petter, spørre Petter, intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble, nei forresten, tenke lenge, statistikk, historie, fundere, nyttig fakta, pass, unyttig fakta. Spørre Petter.
Tusen takk. Og da skal vi tilbake til min nominasjon av rundens spiller. Vi skal tilbake til Dani Garcia, fordi som sagt så skårer han sitt første Atletic-mål i sin kamp nummer 182. Det betyr at han nå ikke lenger den spilleren i La Liga som har flest kamper for sin klubb uten å score mål. Det det nå noen andre som Samtidig så betyr det at han har nå skåret mål i La Liga. Det hadde han ikke gjort på litt over 200 kamper. Så det betyr at det en annen der også som nå har en lengstrekka. Så jeg vil ha navnet på den La Liga-spilleren som har spilt flest kamper for sin klubb uten å score mål. Dette selvfølgelig utespillere det snakk om. Det ikke snakk om keepere. Og den som har flest La Liga-kamper på rad uten å score mål. Aktiv rekka. To stykker.
Ja, ok. Hvem har vært lenge... Altså, jeg tenker at her vel sikkert forsvarsspiller. Det må jo være...
Men hvem Andres Guardado?
Ja, det, han tenkte jeg på med en gang, faktisk.
Nei, det ikke han. Andres Guardado, han har skåret 5 mål for Real Betis.
Ja, man har ikke lengst rekke heller, liksom, uten å score. Jeg husker ikke siste gang jeg skåret.
Nei, Andres Guardado har skåret mål i kalenderåret 2023.
Ja, ja for jeg husker du ikke det, eller, Magnar? Mål til Andres Guardado.
Men det gjelder bare La Liga, sant? Så kan han score i Europa.
Altså, lengst aktive rekker uten scoring i La Liga en. Den andre flest kamper totalt sett for klubben sin. Altså, det kan være Champions League, Europa League, Segunda, Liga, alt mulig. Ja. Intercity's Fair Cup, eller hva det kan det også være. Hvis det hadde vært tilbake
til. Intercity's Fair Cup, ja. Ja det... Hva heter det for noe? Mosseby-cupen, var det det?
Messeby-cupen.
Messeby-cupen, var det det?
Ja, Mosseby-cupen er den indre Østfold.
Nei, men nå må vi tenke litt her. Spiller som har spillet lengst for sin klubb uten å score det eneste mål. Igjen, jeg tror det en bekker eller en forsvarsspiller. Det vel det som gir mest mening her. Og så vil jeg vel nesten tro at det må jo være noen som spiller for en stor klubb. En av de må jo gjøre det. For hvis vi nå ender opp med sånn Aitor Osio-opplegg igjen, han går til å bli en føljetong i hver episode.
Ja, det skjønner jeg, men her har jeg ikke sagt om at, at denne her bør dere kunne, eller noe sånt. Altså, Aitor Osio-disputten får vi ikke her.
Nei, Savic.
Nei, han har skåret mål.
Kan være for Real
Madrid. Men så det rett og slett han ikke har skåret i det hele tiden. Det han har null mål i, for sin klubb.
Det et premiss i spørsmålet. Han har spilt dette her, den ene dere skal frem til, det den som har spilt flest kamper for sin klubb uten å score mål. I aldri. Det hele tatt i sitt opplegg. Den andre dere skal frem til er flest La Liga-kamper på rad nå uten å score mål. Men han kan på et tidspunkt ha skåret mål. Men etter det så har han spilt noe flest av alle uten å score.
José Luis Gaya.
Nei.
Jeg synes det var et bra tips. Ja.
Stefan Savic har 3 mål for Atletico Madrid.
Jo, men...
José Luis Gaya har skåret 9 mål for Valencia.
Jo, men nå tenkte jeg kanskje José Luis Gaya
har
han
som... Og skåret mot Almeria dette kalenderåret.
Nei.
Jo.
Har de begge til det?
Ja.
Det det som spørsmålet.
Har Savic skåret mot Almeria? Da ja, sånn. Klikker det faktisk i huet mitt.
Da stopper det her, faktisk. Da denne runden over.
Nei, Stefan Savic, forrige skåringen hans i La Liga var i april 2021 mot Atletic. Etter det så har han spilt altså cirka 70 kamper.
Damian Suarez?
Nei. Han hadde jo denne ryseren i krysset.
Gené Dakonam. Tok jeg en nå?
Du tok en.
Ja, han har jo skåret, så han er lengst rekke da.
Gené Dakonam, sitt eneste mål for Retafe, kom 17. mars 2018 borte mot Real Sociedad. Det 187 La Liga-kamper siden. Så det den ene.
Og så det han som ikke har skåret for sin klubb.
I det hele tatt.
Så vi har Gené Dakonam. For hvilket lag er det som skårer lite, var liksom det jeg tenkte. Getafe skårer jo ikke en dritt, ikke sant? Det må jo være noen i det laget der. Juan Iglesias vet jeg har skåret.
Jeg tror dere skal si dere fornøyd med å ha tatt han ene som er i Getafe. Det kan jeg si.
Ja, og Dani Garcia ga ikke stafettpinnen videre til en annen Atletic-spiller.
Nei.
Iger Sobeldia?
Nei, han har skåret mål. Igor Sobeldi har 4 mål. For sitt kjære det, altså, sier han.
Ayn Munoz tror jeg også har skåret, men han har ikke spilt så mange kamper.
Han har ett mål. Ja. Mot Panaderia I Copa del Rey.
Og ja, så Copa del Rey, ja, nå det totalt, ja, ikke sant?
Alle turneringer I sin klubb.
Jesus Christ on the bike, altså. Da det lurer på om det en som spiller mye fotball. Jeg helt enig med meg, bare Jesper. Da lurer på om det en som spiller mye fotball, men som spiller for et lag som, altså et av de store lagene, men da spiller I forsvarsleddet til laget. Ronald Araujo, for eksempel.
Han har skåret.
Ja, jeg skulle tro det.
Han har skåret 7 mål.
Og det så mange.
Til og med skåret I El Clasico.
Ja, det har han faktisk. Edin Militao har skåret.
Har du noen forslag, Magna?
Nei.
Men her ikke det sånn at dere bare har x antall forsøk. Her gjetter vi at dere har det.
Fela Mendy.
Nei, han har skåret. Han skal ha 5 mål.
Har Bartra skåret for Betis da? Jeg har ikke spilt det så lenge han har vært så frem og tilbake.
Han
har vært
I 2 etapper da. Jo, Mark Bartra, han har også skåret 7 mål.
Kan det være en I Villarreal da? Raul Albiol?
Raul Albiol har skåret 4 mål.
Aysa Mandi vet jeg har skåret selvmål, men jeg vet ikke om han har skåret...
Jo da, han har 2 I riktige bur også.
Han har vært 2 I feil bur også, I hvert fall.
Ja, og 8 straffespark imot. Og...
men det en bekk?
Nei.
Det en stopper?
Nei.
Altså, det ikke en forsvarsspiller? Da det jo... Da skal jeg slutte å tenke på en som spiller stoppepar og så videre. Det jo litt deiligere. Nei, det ikke det, for nå det flere spillere å velge mellom, for det jo midtbane... Altså, midtbanespillere jo... Kan ikke være en spiss.
Men Rodrigo de Paul, han har skåret.
Han har det.
Men han dårlig, liksom.
Han har også skåret 7 mål. Alle dere får oss har skåret 7 mål.
Han ikke sånn kjempedårlig, altså, men skuffer han det etter de forventningene jeg hadde.
Han skåret mer I Udinese.
Marcos Llorente skåret mot Liverpool, så han har det ikke.
Nei, Marcos Llorente hadde jo 14 mål I den samme sesongen.
Var jo...
Ja, stemmer det. Han hadde jo en helt enorm sesong.
23 mål har Marcos Llorente.
Kåke har skåret, Saul har skåret.
Kåke har 47 mål.
Ja, jeg...
Saul har 46.
Jeg går nå bare gjennom...
Jeg bare holder praten I gang, jeg må si hvor mange de har skåret. Ja,
vi må snart runde av og...
Ja, vi må ha noe hint her. Hint her
Sør-amerikaner.
Ja, det hjelper oss jævlig mye, eller?
Eliminerer vel cirka 90% da?
Ja, sør... Mauro Arambari.
Nei, han har skåret mål. Ganger... 6
Sør-amerikaner Fernando
Han nevnt med navn tidligere I episoden
Ja, jeg sa Fernando
Han har skåret 7 mål
Herregud, han nevnt med navn
Ja
han sånn, han en brøyte ja. Fernando Tapia Renato Tapia
Renato Tapia riktig Renato. Han har spilt 99 mål I disse kamper for Celta Vigo
Få se, Fernando, det en av dem jeg har kjøpt på FM, jeg helt sikker på det. Renato Tapia.
Jeg har hørt Fernando Tapia før. Kult! Det en meksikansk fotballspiller.
Da. Veldig bra, da vi tilbake på Patreon på fredag. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da! Moderne medier.